Samstundis og í Norr-London, eina velte Danmark-Norre. Og í Danmark var Kristian kjente vegna sinne sjuko, ikkje fører fyrir a stúra Londonon, og som avur sagt frá, fall valte og í Arnon 1670 til 1672 og í hendunar á tuska laknahansara Johann Friedrich Struensee. Etter að Struensee var fallin var bóri svo í bandi at krúnprinsirinn kom í Rúgisræi og hegi ta og í rönd og veru og kongsvalde som krúnprinsur til hann tók við som kongur frá 1808 til 1823 og í Norge til 1814 som frúrikur satte. Hóas flestu embættismenn hansara ikkje voru svo frambúrs húagir, svo voru negrir til hann. Hesir frambúrs húavu fingu kong að skipa fyrir brøytingun í landbúnaðinun og í 1608 furs tók hann av heimstigjar bandi, stánsbandi, som gjördi að böndunir nú voru fralsir og kundu færa hér þar vildu. Og í 1695 setti hann sensúr og í gildi. Napoleonskrutsjunni og onnur krutsj fingu avirskanar og í hansara, som var drýi upp í krutsj við Bretland. Bretar við Nelson Admirali í Odda, ægjulötu með som allan tann danska herrflotan og í svo nefnda slaget på reten og í 1801.